Deși ar trebui să spunem în fiecare zi, slăvit să fie Domnul pentru tot ce ne-a dat, acum, în ajun de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, când mai mult ca oricând inimile noastre se îndreaptă spre evenimentele acelea și medităm la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în marea Lui dragoste, cu atât mai mult, într-o zi ca aceasta, cu câteva zile chiar înainte de sărbătoare, ar trebui să o putem spune din toată inima, slăvit să fie Domnul pentru tot ce ne-a dat. Amin. Afară este frig, dar iasă soarele și cred că ne putem încălzi și în inimile noastre. Uneori, nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu când afară e frig sau când plouă sau când vremea nu e chiar așa cum mi-ar place mie, mie îmi place să fie totdeauna soare. Și de multe ori când nu-i soare, se vede și pe fața mea. Și am descoperit că mai am asemenea ca și mine în dimineața aceasta, dar uitându-vă puțin pe geam, veți vedea că soarele strălucește și asta s-ar putea imprima puțin și pe fețele noastre. Pentru că ne apropiem de o sărbătoare despre care am putea spune foarte multe lucruri. Dar unul principal este că la sărbătoarea aceasta a fost întotdeauna și trebuie să fie bucurie. Amin? Bucurie multă. Știu că este greu să te bucuri când cineva îți spune bucură-te. Bucuria este ceva care trebuie să vină din inima noastră. Și atunci când în inima noastră lucrurile sunt așa cum trebuie, când există pace acolo, când există curăție, când există dragoste, asta începe să se imprime și pe fețele noastre. Și bucuria din interior, ea se va vedea și în afară. În zilele acestea este loc și de meditație, este loc și de lacrimi, dacă este cazul, dar în zilele acestea trebuie să fie mult loc de bucurie. Pentru că este sărbătoarea nașterii Mântuitorului, a întrupării Fiului Lui Dumnezeu, care a venit în lumea noastră, să se facă asemenea nouă, ca noi să putem deveni apoi copii al Lui Dumnezeu. Istoria nașterii Domnului Iisus Hristos nu și-a pierdut și nu își va pierde niciodată farmecul ei. Chiar dacă au trecut peste 2000 de ani de când s-a întâmplat evenimentul acesta, ori de câte ori este relatată nașterea Mântuitorului, ea produce în inimile noastre emoții deosebite. Nu doar în inimile copiilor sau a celor mai mici, ci emoții sunt și în inimile bărbaților și a femeilor și a celor mai în vârstă. Nașterea oricărui copil este un fapt uimitor, însă felul în care Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurul Său Fiu a fermecat toate generațiile de atunci încoace. Evanghelistul Luca notează în câteva rânduri cu privire la evenimentele nașterii, legate de nașterea Mântuitorului, că toți erau uimiți, toți erau mirați de ceea ce se întâmplă. Și când citești, pur și simplu, dacă stai în casa ta, la masă, cu copiii sau cu cei pe care ai în casă și dacă citești cu voce tare sau înceată relatarea despre nașterea Domnului Iisus Hristos, nu se poate să nu rămâi uimit și nu se poate să nu-ți farmece dintr-o dată mintea și inima evenimentul acesta atât de important. Istoria nașterii Mântuitorului, așa cum spuneam mai înainte, cucerește în egală măsură atât bărbații, cât și femeile, cât și copiii, cât și pe cei în vârstă, pe toți. Pentru că este, într-adevăr, un eveniment fermecător, un eveniment extraordinar. În dimineața aceasta aș vrea să ne uităm în pasajul acesta din Evanghelia după Matei, la modul cum Matei descrie evenimentul acesta fermecător și aș vrea să luăm pentru noi câteva învățături de la primul Crăciun, de atunci de când Domnul Iisus Hristos a născut. Și mai întâi aș vrea să ne uităm împreună la o prezentare simplă a unui eveniment cosmic. Versetul 18 aș vrea să le citesc. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Simplitatea relatării nașterii Domnului Iisus Hristos nu va înceta niciodată să-i fascineze pe oameni. Am vorbit puțin și duminica trecută despre asta. Este extraordinar cum Dumnezeu a ales într-un mod simplu, cât se poate de simplu, să vină în lumea aceasta și să viziteze pământul. Fără nicio risipă de cuvinte, Matei trece direct la subiect și spune: iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Pe ce surse își bazează oare evanghelistul Matei relatarea lui, atât de simplă și în același timp atât de frumoasă? Cu siguranță că a auzit, evanghelistul Matei a auzit evenimentul acesta povestit de martori oculari care erau încă în viață atunci când el s-a pus să scrie despre evenimentele acestea. Este foarte posibil ca Maria însăși să le fi povestit apostolilor și celorlalți care au fost în jurul Domnului Iisus Hristos detaliile uimitoare ale nașterii Domnului. Evanghelistul Luca, la capitolul 2, cu versetul 19, notează că Maria păstra toate aceste lucruri în inima ei și medita la ele. Maria se uita la tot ce se întâmplă și, într-un fel, dacă vreți, și-a notat în mintea ei, și-a căutat să păstreze în mintea ei tot ceea ce se întâmpla. Matei scrie cu deplină încredere, ca unul care știe că spune adevărul. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. S-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt, spune cuvântul aici. Adică ea a zămislit un copil ca rezultat al lucrării directe a Duhului Sfânt. A zămislit un copil nu în modul normal pe care îl știau toți oamenii, ci într-unul supranatural, nu în modul natural cu care toți erau obișnuiți, ci s-a întâmplat ceva supranatural și evanghelistul notează cu grijă aspectul acesta, că Maria, mama lui, s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Asta, spun unii, este imposibil. Și dați-mi voie să vă spun că au dreptate. Așa ceva este imposibil. Desigur, pentru cei care spun asta. Desigur, e la fel de imposibil și pentru noi. Dar nu este imposibil pentru Dumnezeu. Amin? Nu este imposibil pentru Creatorul Universului. Nu este imposibil pentru Cel care a creat bărbatul și femeia și care știe cel mai bine cum funcționăm. Nu este imposibil pentru Dumnezeu, pentru că nimic nu este imposibil la Dumnezeu. Această minune era vestită de proroci și Matei spune asta în versetul 23, dar o să revenim imediat la versetul acesta. Iar un înger îi spusese Mariei că ea este această fecioară despre care spune prorocul aici. Iată, fecioara va fi însărcinată și va naște un fiu. Și deschideți, vă rog, la Luca, capitolul 1, cu versetul 35. Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogori peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. De ce este atât de importantă nașterea Mântuitorului din Fecioară pentru noi, pentru creștini? Pentru că faptul acesta face unică nașterea Domnului Iisus Hristos. Nimeni niciodată până atunci și niciodată de atunci încoace nu s-a mai născut în felul acesta cum s-a născut Mântuitorul nostru. Apoi aș vrea să mergem mai departe și aș vrea să învățăm încă ceva despre dilema unui om neprihănit. Versetul 19 spune: Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit. Expresia aceasta, bărbatul ei, s-ar putea să ne pună în încurcătură. Și chiar să credem că ar fi o contradicție în cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu este nicio contradicție în versetul 18 și versetul 19. Iosif și Maria nu erau căsătoriți. Ei erau doar logodiți. Însă în contextul de atunci, logodna era aproape echivalentă cu căsătoria. Cele două familii veneau împreună și se încheia un legământ, un fel de contract, și cei doi erau ca și când ar fi căsătoriți. Ceea ce era însă diferit de căsătorie era că cei doi nu locuiau împreună și nu conviețuiau împreună decât după ce avea loc ceremonia căsătoriei. Logodna însă era un contract solemn atât de puternic din care nimeni nu mai putea să iasă decât cu un act scris similar cu cel din cazul unui divorț. Nimeni nu putea să rupă logodna foarte ușor, pentru că era, de fapt, legământul chiar mai important, într-un fel, decât ceremonia căsătoriei. Atunci se încheia, de fapt, legământul și cei doi erau socotiți ca și când sunt împreună pentru totdeauna. Urma doar să mai fie nunta și chiar să se împlinească lucrul acesta. Infidelitatea celui logodit era socotită drept adulter și era pasibilă de pedeapsa cu moartea. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Iosif era un om neprihănit. Era neprihănit în modul în care se înțelege neprihănirea vechi testamentală, nu în modul în care înțelegem noi astăzi neprihănirea din punct de vedere al Noului Testament. El era un om care dorea să se conformeze legii. Vrea să fie corect, vrea să fie drept. Și este posibil că într-o bună zi, când Maria n-a mai putut să ascundă ceea ce avea în pântecele ei, nu știu dacă asta s-a întâmplat înainte ca ea să fugă în munți la Elisabeta sau a fost după, nu știu, Biblia nu spune, și nu-mi place să fac speculații, însă este clar că într-o zi Maria i-a istorisit ce i s-a întâmplat. Dar cu siguranță, la început, Iosif n-a crezut-o. Ea, probabil că i-a spus cum îngerul a venit la ea, cum i-a spus, binecuvântată ești tu între femei, tu cea căreia i s-a făcut mare har, tu vei rămânea însărcinată de la Duhul Sfânt. Vă rog să înțelegeți că în vremea aceea ei nu aveau concepția despre Duhul Sfânt atât de clară cum avem noi astăzi. Când a auzit că e însărcinată de la Duhul Sfânt, prin mintea lui a putut să treacă o grămadă de lucruri. Apoi Dumnezeu nu mai vorbise de mulți ani poporului. 400 și ceva de ani de întuneric și oamenii nu mai erau obișnuiți cu modul acesta în care Dumnezeu le vorbea. Și cu siguranță că Iosif n-a crezut ceea ce Maria i-a împărtășit. Și acum în mintea lui era o luptă. Avea două opțiuni. Să o aducă pe Maria înaintea unui tribunal pentru a fi condamnată pentru adulter. Asta era una din opțiuni, așa cerea legea, așa cerea dreptatea. Dacă l-a înșelat, dacă a încălcat legământul logodnei, ea trebuia adusă în fața tribunalului și poate chiar omorâtă cu pietre. A doua opțiune era să o părăsească discret, fără să spună vreodată cuiva de ce a făcut lucrul acesta. Partea a doua, versetul 19, ne spune că Iosif a ales varianta a doua. De aceea, spune, și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Iosif alege varianta a doua. De ce oare? Oricât de mare era dorința lui de dreptate, oricât de mult a dorit să fie conform cu ceea ce cere legea lui Dumnezeu, oricât de mult a fost el de partea dreptății și adevărului, dragostea lui pentru Maria era așa de mare încât a zis, nu vreau să fac public lucrul acesta. Nu vreau să o fac de rușine. Pe de o parte era dreptatea și adevărul, De partea cealaltă era dragostea. Și într-o situație ca aceasta, în mintea și în inima lui Iosif, a învins dragostea. Era posibil ca să fie bănuit și el de păcat. Era foarte posibil lucrul acesta. Și cu toate acestea, Iosif spune, nu vreau să o expun. O iubesc așa de mult pe Maria. O iubesc așa de mult pe fata asta. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea, dar nu vreau să o expun public. Vreau să o protejez. De ce? Pentru că o iubesc. Ce om minunat, Iosif acesta. Ce diferit omul acesta de atâția oameni din vremea lui. Gândiți-vă cât de răi erau unii în vremea aceea. Când Domnul Iisus Hristos a intrat în casa lui Zacheu, vameșul, s-au adunat o grămadă de sfinți în jur și au spus, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Erau oameni care toată ziua nu făceau altceva decât abia așteptau să prindă o greșeală, să pună mâna pe topor și să dea. Sau închipuiți-vă când au venit și au adus-o pe femeia aceea prinsă în adulter, înaintea Domnului, cât de dornici erau cu pietrele în mână să dea cu piatra. În mijlocul însă acestor oameni atât de răi și de mârșavi, care afișau adesea o fațadă religioasă superbă, a fost un om ca Iosif, un om diferit, un om deosebit. Cu siguranță era om ca și noi, cu aceleași slăbiciuni. Cu siguranță că s-a simțit înșelat, cu siguranță că s-a simțit batjocorit, dar sufletul nobil a acestui om nu dorește răzbunare, nu dorește să-i facă rău acestei persoane pe care o iubea așa de mult. Ce mult avem de învățat de la omul acesta? Un om simplu, însă un om cu un caracter nobil. Și observați, vă rog, că atunci când noi facem tot ceea ce este posibil, vine Dumnezeu și intervine El și schimbă lucrurile. În versetul 20 spune, dar pe când se gândea El aceste lucruri? Versetul acesta la început mă face să înțeleg că pe Iosif îl chinuia de-a dreptul gândul acesta. Pe de o parte îi veneau în minte gânduri de la diavolul, te-a înșelat, te-a batjocorit și a bătut joc de tine, te-a făcut să te simți ca un gunoi. Du-te, spune-o. Pe de altă parte însă, dragostea din inima lui spunea, dar o iubesc. O iubesc ca pe sufletul meu. Și tot ceea ce îmi doresc este să vină ziua aceea în care să fim cu adevărat împreună. Să fim o familie. Mi-am dorit asta de când am văzut-o cum creștea. O iubesc așa de mult. Și în timp ce își frământa mintea cu întrebările acestea, Dumnezeu din cer a intervenit. Dumnezeu a văzut zbaterile acestui om cumpătat și plin de delicatețe. L-a văzut cum își face planul nu să o pedepsească pe Maria, ci cum își face în mintea lui un plan ca să o protejeze pe Maria. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Pe când el se gândea la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Dumnezeu intervine miraculos și îl ajută pe Iosif să înțeleagă realitatea celor întâmplate. Nu sunt convins în inima mea că Iosif a înțeles 100%. Tot ce a spus îngerul. Dar știu că a crezut ceea ce îngerul i-a spus. Pentru că se vede mai departe din acțiunile lui. Aici, în versetul 20, avem cea mai puternică afirmare a nașterii din fecioară a Domnului Iisus Hristos. Fără argumente teologice complicate, Matei exprimă în termeni foarte clari că zămislirea copilului Iisus s-a făcut într-un chip miraculos prin Duhul Sfânt. Și în versetul 21 îi spune trei lucruri. Ea va naște un copil, va naște un fiu, va naște un băiat. Și apoi spune, se va numi Iisus, care înseamnă Jehova, Mântuitorul. De ce se va numi așa? Pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Slăvit să fie Domnul! Pentru așa un mântuitor minunat. El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Numele Lui exprimă misiunea Lui în lume, mântuirea celor păcătoși. Acest nume este cel mai dulce, cel mai drag și în același timp cel mai puternic nume. Este tema centrală a Evangheliei de la Geneza și până în Apocalipsa. Jehova Mântuitorul, Cel care a venit la noi, nu pe cale naturală, ci pe o cale supranaturală, ca să ne mântuiască de păcatele noastre. Apoi mai departe, în următoarele două versete, Evanghelistul Matei ne oferă o altă învățătură, și anume despre mâna lui Dumnezeu în istorie. În timp ce notează evenimentele, Matei realizează că a început o nouă eră în istoria relațiilor lui Dumnezeu cu omenirea. Cuvintele unei profeții mesianice, latentă de atâta vreme, au căpătat acum viață. Toate aceste lucruri, spune el, s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Această profeție vorbea despre o naștere unică, despre faptul că acest copil va fi un băiat și despre numele lui, și anume Emanuel. Este interesant că față de textul original al profeției, Matei, prin Duhul Sfânt, adaugă Emanuel, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Nu se consemnează nicăieri că Hristos ar fi fost numit Emanuel câtă vreme a fost pe pământ. Întotdeauna i s-a spus Iisus. Dar semnificația numelui lui Iisus presupune că prezența lui Dumnezeu este cu noi. În același timp, Emanuel ar putea fi denumirea după care va fi cunoscut Hristos la a doua lui venire, când va veni să fie pururea cu noi și noi cu El, slăvit să fie El. Atunci vom experimenta de plin ce înseamnă Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și în Apocalipsa spune, El va fi cu ei și ei vor fi poporul Lui. Și noi vom fi totdeauna cu Domnul atunci. Nașterea acestui copil a fost vestită mai întâi lui Adam și Eva. În Geneza, capitolul 3, cu versetul 15, este prima profeție. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Apoi, în repetate rânduri, nașterea aceasta a fost profețită de către inspirații profeți ai poporului Israel. O întreagă națiune a fost pregătită pentru ziua aceasta. O fecioară bine aleasă a fost pregătită și a fost însărcinată de la Duhul Sfânt. Locul, împrejurările, cât și multe alte detalii au fost prevăzute cu foarte multă precizie în profețiile biblice. Ideea de coincidență sau de întâmplare este total exclusă. Când Dumnezeu planifică ceva, o face în modul cel mai perfect și în același timp împlinește ceea ce planifică la fel de perfect. Nașterea Mântuitorului demonstrează încă o dată în plus și poate în modul cel mai frumos că Dumnezeu conduce și planifică întreaga istorie. Indiferent de ce se întâmplă cu mine sau cu tine, indiferent ce se întâmplă cu națiunea noastră sau cu alte națiuni. Nu se întâmplă nimic în lumea aceasta fără știrea lui Dumnezeu. El este în control. Viața mea și viața ta sunt în mâna Lui. El este Cel care conduce, El este Cel care planifică întreaga istorie și nu este absolut nimic care s-ar putea întâmpla și să îl ia prin surprindere. El este suveran peste întreaga istorie și nașterea Mântuitorului scoate încă o dată în evidență suveranitatea lui Dumnezeu peste întreg universul și peste întreaga istorie. Și apoi, în final, o a patra învățătură care o găsim aici, în pasajul acesta, în relatarea lui Matei despre nașterea Domnului, este supunerea absolută a două suflete nobile. Când s-a trezit Iosif din somn, spune versetul 24, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Iosif s-a căsătorit imediat cu Maria pentru a legitima nașterea copilului și pentru a o salva pe Maria de rușine și dispreț. Nu știu exact care a fost reacția oamenilor. Mă gândesc că dacă oamenii de atunci erau tot atât de cruzi ca și cei de astăzi, atunci am putea ști câte ceva din reacția oamenilor vis-a-vis de acești doi tineri. Probabil că integritatea lor morală a fost pusă la îndoială. Probabil că mulți ani după aceea, când îi vedeau pe stradă, vorbeau despre ei. Nu știu exact cum a fost, ce știu este însă că ei n-au ținut cont de toate astea. Ce era important pentru ei, atât pentru Iosif cât și pentru Maria, era să împlinească voia lui Dumnezeu în viețile lor. Versetul 24 spune ceva foarte interesant. Iosif a făcut cum i-a spus îngerul. Exact așa cum i-a spus îngerul. Nu altfel, nu cum l-a tăiat pe el capul, nu cum i-ar fi plăcut lui să facă. Chiar dacă a înțeles sau n-a înțeles tot, Iosif a făcut exact cum i-a poruncit îngerul. Sunt o grămadă de lucruri pe care noi le facem, chiar în lucrarea Domnului. Întrebarea care se pune este, facem așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu? Iosif a făcut cum i-a spus îngerul, nu altfel. Și Maria, la Luca 1 cu 38, spune același lucru. Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvântul tău. Ceea ce a fost important pentru acești doi oameni, pentru acest bărbat și această femeie, n-au fost nici bârfele celor din jur, n-au fost nici greutățile și lucrurile ciudate la care se expuneau, ci a fost important să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. N-au fost deloc sensibili la șoaptele șoptitorilor din jurul lor. Adesea suntem așa de sensibili la critici, dorința de a fi pe placul tuturor, dorința de a fi popular ne face uneori să renunțăm chiar la a împlini voia lui Dumnezeu. Iosif și Maria ne dau o lecție în dimineața aceasta. Ei au avut o singură dorință, să împlinească voia lui Dumnezeu, să facă tot ceea ce au înțeles ei din cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva, un cuvânt pentru noi toți, pentru că uneori toți ne transformăm în critici de profesie. Uneori ne grăbim să-i criticăm pe oameni fără să știm că cei criticați fac voia lui Dumnezeu. Au fost mulți care au vorbit urât atunci despre Maria și despre Iosif. Dar ei știau un singur lucru. Noi facem ceea ce Dumnezeu ne-a spus să facem. Schimbarea de atitudine și comportarea lui Iosif este o dovadă în plus a nașterii din fecioară a Domnului Iisus. Spune versetul 25, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. N-a cunoscut-o este aceeași expresie folosită de Luca la capitolul 1 cu versetul 34, când Maria întreabă, cum va fi posibil ca eu să nasc când eu nu știu de bărbat? Adică nu am avut o relație cu un bărbat. Și aici este același cuvânt. Versetul 25 întărește și mai mult doctrina nașterii din fecioară a Mântuitorului nostru. Maria era fecioară în clipa concepției și rămâne fecioară până la naștere, dar nu și după. Nu o să intru acum în detalii, pentru că nu ăsta e subiectul meu în dimineața aceasta, însă Scriptura ne oferă mai multe versete din care putem să deducem că ea n-a rămas fecioară și după. Matei încheie relatarea nașterii accentuând numele dat copilului și el, adică Iosif, i-a pus numele Iisus. Prin numele care i l-a dat, Iosif ne reamintește încă o dată că acest copil care s-a născut era destinat să aducă mântuire oamenilor. Și în același timp Iosif ne arată că el a ascultat întocmai de ceea ce i-a spus îngerul. I-a spus, îi vei pune numele Iisus, tu îi vei pune numele Iisus. Și cuvântul notează foarte clar, el i-a pus numele Iisus. Așa s-a născut regele Mesia, cel etern, a venit în timp, a pătruns în timp, cel atotputernic a devenit un copilaș ca să aducă mântuire, ca să ne mântuiască pe noi de păcatele noastre. Mai sunt câteva zile doar până la sărbătoarea aceasta. Ne pregătim de sărbătoare, unii mai mult, alții mai puțin. Ne pregătim doar pentru trupuri sau ne pregătim și pentru sufletele noastre? Asta știm fiecare dintre noi. Unii chiar au îndoieli că nașterea ar fi fost pe 25 decembrie, cum sărbătorim noi, și eu n-am timp acum să le explic dacă a fost așa sau nu. Dacă au îndoieli, n-o să reușesc eu să-i convinc că a fost atunci și nici nu încerc să fac asta. Nici nu contează dacă a fost pe 25 sau nu. Ceea ce contează este că El a venit. Amin? Și ceea ce contează este că El a venit ca să ne răscumpere. Și ceea ce contează este că această răscumpărare este pentru toți cei care cred în El. Și ceea ce contează în dimineața aceasta este să te întrebi, tu crezi în El? Tu ai crezut în El cu adevărat? Tu ai beneficiat de răscumpărarea pe care El a adus-o? Dacă nu, în dimineața aceasta este un moment în care poți să-i faci și tu loc în inima ta. Cred că am spus și duminica trecută, dacă am spus, mai repet o dată, Crăciunul s-a născut în inima lui Dumnezeu. Acolo a venit ideea, în inima lui Dumnezeu. Dar El devine deplin și frumos în totalitate pentru tine și pentru mine, atunci când are loc și în inima mea și în inima ta. Apoi, un alt adevăr cu care aș vrea să intrăm în sărbătoarea aceasta. Spiritul Crăciunului este altruism și dăruire totală. Asta învățăm de la toți cei care sunt sau au fost implicați la primul Crăciun. Altruism și dăruire totală. Egoismul și răutatea trebuie să dispară. N-au ce căuta la sărbătoare. Egoismul și răutatea sunt în inima celor care, ca și Irod sau ca și preoții cei mai de seamă din vremea aceea, erau ocupați cu alte lucruri. Nu erau pregătiți să se întâlnească cu Mesia. Spiritul Crăciunului este altruism și dăruire totală. Și apoi, un alt adevăr, supunerea totală față de voia lui Dumnezeu înseamnă înțelegerea a ceea ce s-a întâmplat la primul Crăciun. Cum stai tu, cum stau eu la aspectul acesta, la al supunerii față de voia lui Dumnezeu? Mă supun eu față de voia lui Dumnezeu? Te supui tu față de voia lui Dumnezeu? Nu are așa de multă importanță ce spun oamenii, cât are importanță ce spune Dumnezeu. Istoria nașterii Mântuitorului subliniază odată în plus că ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu face mai mult decât orice. Fie ca să intrăm în sărbătoare cu bucurie, dar în același timp cu altruism, cu dăruire și cu dorință de a-L asculta pe Dumnezeu în toate lucrurile, așa cum vrea El. Amin.